Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 25 январь, күнгө жума. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы структурасы боюнча долбоор даярдалып бүтүп, парламентке сунушталган.
Иштеген жок дегенден алыстын, бирок иши толуккандуу болбой жатат.
Антибиотиктерди ылгабай колдонуунун кесепетинен 2050 жылы 10 миллион адам көз жумушу мүмкүн экенин адистер эсептеп чыгышты.
It is worrying. And it really does make you think about.
Бул маселе тынчсыздануу жаратат жана бейтапка дары-дармек сунуштардын алдында ойлонтот.
Ысык көлдө картошканын баасы чыкпай, дыйкандардын эмгеги күйүп атат.
Алдыга чоң максат коюп элдер жыйнаган эле мына картошка ошо ойдон турат.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Албетте, түз эфирде гезит баяндагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз токтосун Шамбетовто соңку кабарлар топтому менен таанышалы.
Рахмат. АКШ Венесуэладагы кризисти талкуулоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын ишембиде өткөрүү сунушун расмий жөнөттү. Венесуэладагы акыркы бир нече күндөрү нааразычылык акцияларында кеминде 16 киши каза болуп, 300 ашыгы кармалды. Митингдин катышуучулары Николас Мадуронун режимине каршы чыгышты. Улуттук ассамблеянын башчысы Хуан Гуайдо өзүн Венесуэланын утурумдук президенти деп жарыялап, бийликти узурпация кылууну токтотоорун жарыя кылгандан кийин демонстрациялар башталган. Парламент башчысын АКШ, Канада жана бир катар Латын Америкалык мамлекеттер колдоп жатышат. Ал эми Орусия Венесуэланын акыркы президенттик шайлоосунда жеңип чыккан Николас Мадуроны колдой турганын билдирди. Ага бейшембиде орус лидери Владимир Путин телефон чалып, Венесуэла эл аралык укуктардын нормасын бузган, сырттан кийлигүүчүгө дуушар болуп жатат деген пикирин билдирди. Мадуро өзү АКШ бийлиги өлкөдө төңкөрүшкө аракет кылууда деп айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык катчысы кризисти саясий диалог менен чечүүгө чакырган, ал эми Евробиримдиктин билдирүүсүндө Каракас тынч чогулган элдин укугун сыйроо керек деп жазылат. Брюсселде Венесуэланы демократиялык шайлоо өткөрүүгө чакырган. Мурдагы айдоочу Мадуро бийликке 2013 жылы мурдагы президент Уго Чавестин көзү өткөндөн кийин келген. Ал өзүн Чавестин уулу деп атап жүрчү. Эки апта мурда эле Мадуро бийлигинин экинчи мөөнөтүнө расмий киришкен. Бирок ал жеңгени жарыяланган акыркы шайлоо эл аралык коомчулук тарабынан сынга алынган. Мадуро өзү демократиянын жана адам укуктарынын принциптери сакталбай жатат деп сындап келет. Венесуэла экономикалык оор кризис уланууда. Жазат кароо мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова апрель окуясы боюнча абакта жаткан Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу документтер дарыгерлердин бүтүмдөрү Лейлин райондук сотуна өткөрүлүп берилген деп билдирди.
Суталиновдун иши боюнча болсо, бул жаңы жылдын астында биз анын ишин сотко жөнөткөнбүз. Ал жанагы оорусуна байланыштуу перечень оорулар бар да, бир баягы мөөнөтүнөн мурда бошосо болот оорусуна байланыштуу дегенчи, мунун оорусу ошого туура келет. Андан тышкары врачтардын консилиумунун негизинде муну ошо бошотуш керек деген неме менен биз сотко жөнөткөнбүз ишин. Азыр сот ушул күндө карап атат, кайсы күнү болорун билбейм, бирок жакын арада чечилет го.
Мыйзамга ылайык кабактан жаткан жарандар катуу ооруга чалдыккан учурда сот аркылуу эркиндикке чыгууга укугу бар. Бирок ал үчүн соттолгон жарандын ден соолугуна байланыштуу дарыгерлердин диагнозу боюнча бүтүм чыгарып берүүсү керек. Буга чейин Мурат Суталинов рак оорусуна чалдыгып, анысы өтүшүп кеткендиги аныкталган. Буга байланыштуу Суталиновдун туугандары документтерди чогултуп аракет кылып жатышканы айтылган болчу. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 2010-жылдагы апрель окуясына байланыштуу 20 жылга соттолгон. Ал Бишкектеги номер 47 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен биргеликте өткөргөн ыкчам иликтөө аракетинин негизинде 24 январь күнү Бишкек шаардык милициясынын ЭА аттуу кызматкери жана ИИМдин НУ жана ЖТ аттуу мурдагы кызматкерлери 2,5 АКШ доллар суммасындагы пара менен кармалды. Бул маалыматты ИИМдин басма сөз кызматкери таратты. Коррупцияга шектелип кармалгандар улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери башталды. Кармалган милициянын муурдагы кызматкерлери пара талап кылуу жана алдамчылыкка шектелип издөөдө жүрүшкөн. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдар да аныктоо иштери жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, 22 январда башкы прокуратурага Бишкек шаарынын тургуну милиция кызматкерлери кылмыш ишин козгоону ишке ашырбоо үчүн 3000 АКШ долларын талап кылып жатат деп арыз менен кайрылган. Түркмөнстанда кышкы каникулда студенттердин жеке таксилерде жүрүүсүнө тыюу салынды. Түркмөнстанда жогорку окуу жайынын студенттери кышкы каникул маалында мамлекеттик ишканаларга таандык учактар, поезддер жана автобустар менен жүрүүгө милдеттендирилди. Бул тууралуу өлкөдөгү студенттин ата-энелери маалымдап жатышат. 25 январда түркмөн жогорку окуу жайларындагы сынактар аяктап, 12 күндүк кышкы каникул башталат. Студенттерге мамлекеттик ишканаларга таандык учактар, поезддер жана автобустар менен жүрүшү керектиги эскертилди. Алардын жеке таксилер менен жүрүүсүнө тыюу салынды. Каникулдан кайткандан кийин алар билеттеринин көчүрмөсүн деканатка тапшырышы керек экен деп билдирди атына тагысы келбеген ата-энелердин бири. Жогорку окуу жайдын жетекчилиги мындай талапты жеке такси айдоочулары тараптан студент кыздарга карата ыдык көрсөтүү учурларынын алдын алуу аракети деп түшүндүрүүдө, ошол эле маалда студенттер учактар, поезддер жана автобустар үчүн билеттер тартыш болуп жатканын маалымдашууда. Студенттердин ата-энелери мындай чектөөлөргө нааразы болуп, балдары өз учурунда үйлөрүнө кайта албай жаткандыгын даттанышууда. Бишкек шаардык соту Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышы боюнча арызды канааттандырган жок. 24 январда Бишкек шаардык соту район аялык сотунун Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандар боюнча чечимди күчүндө калтырды. 2018 жылдын 5 ноябрында Бишкек район аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышына өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызын канааттандырган эмес. Бул тууралуу биздин укук коомдук фондунун башчысы Калеч Умуралиев Азаттык радиосуна маалымдады. Эми алар жогорку инстанцияларга кайрыларын билдирди. 2018 жылы июлда Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн биздин укук коомдук фонду шаардык кеңештин Шабдан Баатыр көчөсүн 7 апрелде өзгөрткөн чечимине каршы сотко кайрылган. Аны Бишкек район аралык соту сентябрда карай баштаган. Шаардык кеңештин быйыл 19 марттагы токтому менен Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгү 7 апрелде өзгөртүлгөн, Чүйдөн Курманжандатка көчөсүнө чейинки аралыгындагы аталышы муурдагы бойдон калган. Муну менен 2013 жылы кабыл алынган баш калаадагы көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тыюу салган мораторий бузулган. Ошол эле кезде депутаттар Шабдан Баатырдын башка көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө 5 жылдык мораторий кабыл алган болчу.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 2-7 градус нолдон жогору. Ысык көлдө 0 градустан плюс 5ге чейин. Нарында 10-15 градус суук, бийик тоо райондордо 6-11 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Ошентип, кыргыз өкмөтүнүн жаңы структурасы боюнча сунуштун кечигиши жогорку кеңеште сынга кабылды. Буга чейин өкмөт кодекстердин ишке киришине байланыштуу сын пикирдин бутасында калып жаткан. Өкмөттүн маалыматына караганда, структуранын долбоору даярдалып бүтүп, парламентке сунушталганы турат. Мындай арасат учурдан улам коомдук саясий чөйрөдө Мухаммед Калый Абылгазиев жетектеген өкмөт кызматтан кетиши мүмкүн деген кептер айтылууда. Бакыт Асанов айтып берет.
Быйылдан тарта күчүнө кирген бир нече кодекстеги алешемдиктер боюнча сын күчөп турган маалда депутаттар өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча убадасын эстешти. Парламенттин акыркы күндөрдөгү жыйындарында бул маселе бир нече жолу көтөрүлдү. Маселен, парламент депутаты Максат Сабиров бул жаатта өкмөттүн дарегине бир катар суроолор жаралып жаткандыгын белгилеп, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго суроо таштады.
Кубатбек Айчиевич, силер качан өкмөттүн структурасын алып келесиңер?
Урматтуу Максат Эсенович, өкмөттүн структурасы иштеп атат да азыр. Жаңысын азыр жасап атабыз биз.
Силер сентябрда алып келебиз дедиңер беле? Алып келебиз деп.
Кийин жылдырылган да, бир нече жолу комитеттерге дагы бул жерде да айтылган, азыр жаңысын иштеп атабыз.
Өкмөт жаңы түзүмдө эмнелер өзгөрөөрүн азырынча ачык айта элек. Бирок бюджеттеги каражатты үнөмдөө максатында бир катар кыскартуулар болуп, иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталаарын өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Негизи былтыр апрель айында ишке кирген Мухаммед Калый Абылгазиевдин өкмөтү министрлер кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуштар менен келэрин маалымдаган. Анын ичинде коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экендиги айтылган. Кийин бул боюнча атайын жумушчу топ иштеп жатканы жана жаңы жылга чейин бул парламентке сунушталары кабарланган. Өкмөттүн убадага турбай улам ишин жылдырып жаткандыгын депутаттар бир нече себеп менен түшүндүрүшүүдө. Парламентте деле өкмөттүн ишине канааттанбаган нааразылыктар ачык айтыла баштагандыгын депутат Мирлан Жээнчуроев да Азаттыкка мындайча билдирди.
Эми жалпы ишине өзүңүздөр көрүп атасыз, экономикадагы тике инвестициялардын төмөндөшү, өкмөттүн жалтак позициясы, өкмөт иштеген жок дегенден алысмын, бирок иши толук канааттандырылык болуп атат, мына толук кандуу болбой жатат. Ошол себептен коомчулуктан, жогорку кеңеште болгон маанай коомчулуктагыдай эле.
Жээнчуроев өкмөт жазында бир жылдык ишинин отчёту менен парламентке келген учурда терс баага татып калышы мүмкүн экендигин да четке какпайт. Кыргыз саясатында өкмөттү отставка кетирүү, анын ордуна башка адамдарды кудалоо көп жолу болуп келген. Мындай саясий оюндарга президенттик аппарат баш болуп парламенттеги фракциялар өз ыңгайына жараша, өзүнө таандык маалымат каражаттары аркылуу таратып, коомдук пикирди түзүүгө аракет кылат. Мында негизги максат өкмөттүн ишин жакшыртуу, кемчиликтерди оңдоодон да кызмат бөлүштүрүү, өз кадрларын кызматка сүрөө сыяктуу кыска кызыкчылыктар алдыга чыгып келет. Экинчиден, өлкөдө акыркы жылдары баш мыйзамга ылайык президент чарбалык иштерге кийлигишпеси керек дегени менен өкмөттүн тагдыры өлкө башчынын позициясынан түздөн түз көз каранды болуп калган. Активист Адил Турдугулов учурдагы бийликтин өкмөттү отставкага кетишине жол берет дегенге ишенбей турат. Ал өз аргументтерин төмөнкүчө негиздеди.
7-8 жылда буга чейин деле ошондой болуп кеткен. Премьер министр өзү кандайдыр бир саясий салмакты топтой баштаганда ошондуктан кетирүүгө сценарий жасап, ошол күн карама колунда бар фракциялар аркылуу кетирип келишкен да. Менин оюмча азыркы учурда абал башкачараак, анткени Абылгазиев кандайдыр бир саясий салмагы буга чейин ошол олуттуу саясий фигура болгон эмес жана дагы боло элек да. Ошондуктан азыркы учурда аны кетирип салат деп, бирок экинчи себеп болушу мүмкүн. Эгерде Абылгазиевдин каталары кайталана берсе жана улана берсе, ошол учурда гана Абылгазиевдин өкмөтү отставкага кетүүгө мажбур болот деген ойдомун.
Мухамбет Калый Абылгазиев жетектеген өкмөт былтыр апрель айында курулган. Андан бери өкмөттүн курамында бир нече жолу өзгөрүү болуп, бир катар министрлер алмашты. Мыйзам боюнча өкмөт Жогорку Кеңешке жылына бир жолу, адатта апрель-май айларында отчет бериши керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантып эми гезит баянга кезек берсек, студиябызда Шалиёк Дүйшеев, саламатсызбы, бүгүн столуңузда гезит жайнайт.
Саламатчылык бүгүн көп чыкты, 5-чү күнү ушундай. Вечерний Бишкек гезити кыргыз футболчуларына бүтүндөй Кыргызстан ыраазы болуп жатканын, марттын аягында Кыргызстанга Россиянын президенти Владимир Путин келгени калганын, президент Сооронбай Жээнбеков эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровду кабыл алып, электрондук системанын айланасында бир катар милдеттерди койгонун, ушул эле маселе боюнча өкмөт башчысы мамлекеттик органдын кызматкерлери менен курган жыйында бул багыттагы иштер жайбаракат жүрүп жатканын сынга алганын жазып чыкты. Гезиттен ошондой эле Минтрастагы коррупция, футболдун стадион жана Суалиптин 100 жылдыгы деген, колбасаны душманыңа бер деген, филармониянын кичи залында немис жана француз музыкасы боюнча концерт болуп өткөнүн, Кыргызстандын аялдар конгрессинин делегациясы Францияга барып келгенин, шаар кеңешинин төрагасы Жаныбек Абировдун маегин, Айжан Мамбеталиеванын балдар бакчасы тууралуу баянын, Кыргызстандын тоок фабрикалары коңгуроо кагып, тиешелүү жерлерге үндөрүн жеткире албай жатканын, анткени контрабандалык жол менен күмөндүү жумурткаларды чет жактардан ташып келүү токтомок тургай күчөп жатканын, буга байланыштуу миллиондогон сом бюджетке түшпөй келатканын Марина Индинанын, Сүймөн Кулчокморовдун эстелиги тууралуу Анастасия Карелинанын макалаларынан окуйсуздар. Александра Василькованын «Ак менен каранын ортосундагы жыл» деген макаласында экс президенттер Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, саясатчылар Сапар Исаков, Өмүрбек Текебаев жана Өмүрбек Бабанов тууралуу сөз болду. Жаңы ордо кести Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Асанбаеванын Атамбаев Садырдын атасына топурак салууга уруксат бербей коюу менен пастыгын, кара өзгөйлүгүн, майдачылыгын дагы бир жолу көрсөттү деген маеги менен жаңсанын ачты. Аталган кез Ишенбек Муртазаевдин Кыргызстанды Кытайга кагыштырууга кимдер кызыктар деген, журналисттер Айчүрөк Макешеванын ак караны талдоодо чыныгы турмуш тажрыйбасынан өткөн тажрыйба болбос деген, Айданбек Акматовтун «Эбегейсиз Кытайдан эбегейсиз проблемалар» деген макалаларын, Мухаммед Кали Абылгазиев коомдук пикирден улам отставкага кетсе анын ордуна кайсыл саясатчы кандай негиз менен барышы мүмкүн деген ой пикирлерди сүрөтчү Асан Турчункуловтун Эрдогандын кеңешчиси сүрөт көргөзмөмдү көрүп колумду бекем кысып өзү чакырып жолуга турган болду деген тарыхчы Табылды Акировтун Атамбаев жананын командасынын миллиондогон коррупциялык иштеринин фонунда Текебаев камак толтуруп эле акталып калды деген маектерин жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен кону деген баянын жана башкаларды тартуу кылды. Айгай кести бул санын азыркы парламент азыркы өкмөт менен өнүгө алабызбы деген баш тема менен ачып кескелдирик кес куйругуңду деген кандай болсо да Сапар Исаков кесилиши керекпи деген айгай престин макаласын Кенжебек Арыкбаевдин жогорку кеңеш дагы өкмөт дагы бузулуп калды деген Гүлчөрө Кабыловдун башкы күнөөкөр ким деген кыргыз каймагы деген макалаларын акын жана котормочу Төлөгөн Козубековдун бутаксыз дарак болбойт деген макаласын жана ыр топтомун геситтин жетеке деген макаласын жана башкаларды жарыя кылды. Факты кейжи гезити Баймырзана Кайдын Орус Кыргыз фондундагы ойрон окуялар деген макала менен жаңы санын ачып саясат, партия, экономика, КТРК тууралуу макалаларды кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин Карыялар каякта карыялар деген маегин Кеминдик ардыгер Карыпбай Сыдыковдун кадр тандоо боюнча макаласын невролог Бекбоевдин аракечтик тууралуу макаласын жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Кыргыз Троясы аттуу макаласын жана башкаларды жарыялады. Ачык саясат кесити майда маалыматтарды Алина Сабатбекованын Аманбол Бабакуловдун артында жашынган ким деген макаласын экс депутат Өмүрбек Абдрахмановдун биздин система өзү коррупцияны таңуулаган система күрөш жок каршылаштарын гана олтургузу бар деген маегин экс депутат профессор Каныбек Осмоналиевдин президенттен бир кадам оңго же солго баса албаган өкмөттөн эмнени күтсө болот деген экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин Жээнбековдор камакка алмак тургай аянтка чыгарып атып салышсын мен баарына даярмын деген маегин Нуркыз Бакасованын кечиккен аманат деген макаласын профессор Кайрат Осмоналиевдин бүгүнкү Кыргызстан эксперименттин полигонуна айланды деген маегин телеканалдар элдин элегинде деген жана сиркачтар митингге чыгышты 35 иштен кетти деген ой пикирлердин топтомун жазуучу Нурбүбү Бөдөшованын аманат деген аталыштагы тагдыр тууралуу баянын жана башкаларды тартуулады дефакты кести бул санын Сулпукар Сапановдун президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз футболунун келечегин ишенет деген макаласы менен ачты кеситте майда кабарларды сүрөттүү баяндарды кытайдагы кыргыздардын балдарын жакшыртуу себептери деген маекти суу чарба жана мелиорация департаментинин жообун тотоновдун тоодой убадалары деген макаланы филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун КТРК тууралуу маегин бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Балбай Түлөбаевдин мектептин директорлору түс милдетин аткарбай ата энелердин үстүнөн акча жасоо менен алектенип калыптыр деген маегин жана башкаларды жарыялады ушундан кесит баяныбыз соңуна чыкты
рахмат сизге азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев болду бүгүнкү гезиттер кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу уктук программабызды улантабыз азыр эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели Москва облусунун Балашиха шаарындагы 15 кабат турак үйдөн өрт чыгып 2 киши каза болду. Апрель окуясы боюнча абакта жаткан Мурат Судалиновдун ден соолугуна байланыштуу документтер Ленин райондук сотуна өткөрүлүп берилгенин жаза аткаруу мамлекеттик кызматы маалымдады. Жакынкы күндөрү сот отурумдары башталат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги жол кырсыктары соңку бир жылда 5.5% азайганын билдирүүдө. Тажикстанда бийликтеги партиянын кеңсесин куруу үчүн мугалимдердин бир күндүк айлыгы кармалды. Антибиотиктерди ылгабай колдонуунун кесепетинен 2050 жылы 10 миллион адам көз жумушу мүмкүн. Анткени инфекциялардын көбү дары дармектерди тоготпой, жөнөкөй операциялар жана болбогон оорулар чоң коркунучка айланышы ыктымал. Мына ушундай кооптонуулардан улам Британия өкмөтү антибиотиктерди тоготпогон инфекцияларга каршы күрөшүү боюнча өзүнүн 5 жылдык планын жарыялады. Теманы Элиза Кененбаева улантат. Британиянын саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган 5 жылдык улуттук планда дары-дармектерди тоготпогон инфекцияларды 2025 жылга чейин 10%, ал эми антибиотиктерди ылгабай колдонууну 15%, азайтуу каралган. Саламаттык сактоо министри Мэтью Хэнкоктун айтымында дары-дармектерди тоготпогон бактериялардын көбөйүшү адамзат үчүн согуш же климаттын өзгөрүүсү сыяктуу эле чоң коркунучту жаратары шексиз.
Эгер адам кичинекей инфекция болсо, бир жерин кесип алса же операция жасатса, антибиотиктерди колдонуп көнүп калганбыз. Эгерде биз мындай дары-дармекти тоготпогон илдеттердин түрүн токтото албасак, келечекте дагы мындан 100 жыл мурдагыдай эле адамдардын өмүрү кыйыла берет. Андыктан микробторду жок кыла ала турган дары-дармекти табуу дүйнө жүзүнүн алдыдагы милдети. Antimicrobial resistance is a
mission critical agenda for the world. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй антибиотиктерди тоготпогон микробтордун көбөйүшү адамзат көз жумуп кое ала турган коркунуч эместигин белгиледи. Соңку 5 жыл ичинде Британияда антибиотиктерди тоготпогон инфекцияларды жуктуруп алгандардын саны 35% өскөн. Мындан улам Британия бийлиги 2013 жылдан бери дарыгерлерге бейтаптарга антибиотиктерди туш келди жазып бербөөгө чакырып келет. Медициналык кызматкерлердин айтымында мындай маселе антибиотиктерди ылгабай колдонуудан улам келип чыгууда. Адам канчалык антибиотикти көп колдонсо, анын дарылоо эффективдүүлүгү азаяарын дарыгер Даниэл Дентон баса белгилейт.
It is worrying, and it really does make you think about.
Бул маселе тынчсыздануу жаратат жана бейтапка дары-дармек сунуштардын алдында ойлонтот. Бул дары чындыгында керекпи? Башка альтернативаларды сунуштай аламбы? Же сөзсүз антибиотик жазышым зарылбы деген суроолорду адегенде дарыгер өзүнө бериши керек. Анткени мунун кесепети биз ойлогондон жаман болуп калышы мүмкүн.
It's a really scary prospect.
Антибиотиктерди чаржайыт колдонуу инфекциянын ага көнүп калуусуна жол берет. Кайсы бир убакыттан кийин оору дары-дармекке такыр баш ийбей калат. Эгер адам ошондой бактерияларды жуктуруп алса, аны айыктыруу кыйынга турат. Албетте, башка антибиотиктер менен дарыласа болот. Бирок, андай варианттар жылдан жылга азайып баратат. Анткени соңку жылдары бир эмес, бир нече антибиотикти тоготпогон супербактериялар пайда болуп жатканын окумуштуулар белгилешет. Сурамжылоолорго караганда бейтаптардын 38% дарыгерге кайрылганда эле антибиотик жазып берүүсүн күтүшөт. Доктурлар ошол себептен бир асыр колуп калганда эле антибиотик ичүүгө ашыкпай, организм өзү күрөш ала турган ооруларда бейтаптарга эс алууга, көбүрөөк суюктук ичүүгө кеңеш беришет. Албетте, оору өтүшүп кетпеш үчүн сөзсүз ооруканага кайрылып, врачка көрүнүш керек. Антибиотиктерди ылгабай колдонуу бир гана Британиянын эле эмес, жалпы дүйнөлүк көйгөйгө айланды. Орто эсеп менен алганда, Европада жыл сайын антибиотиктерди тоготпогон бактериялардан жылына 25 000 адам көз жумат. Өзгөчө кооптонууну антибиотикти тоготпогон кургак учук жаратууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, туберкулез көп адамдын өмүрүн алган эң кооптуу инфекциялык илдет. 2000-2017 жылдар аралыгында эрте диагноз жана ийгиликтүү дарылоонун натыйжасында 54 миллион адамдын өмүрүн бул илдеттен сактап калууга мүмкүн болгон. Анткени менен бул оору дагы эле дүйнөдөгү адам өмүрүн алган илдеттердин биринчи ондугуна кирет. Акыркы жолу антибиотиктердин жаңы классы 30 жыл мурда ойлонуп табылган. Британиянын саламаттык сактоо департаменти эгер бул маселени чечпесе, 2050 жылы супербактериялар жыл сайын 10 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алышы мүмкүн экенин былтыртан бери эскертип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программасы улантып эми кайрадан Кыргызстанда окуяларга кайрылабыз. Ысык көлдө картошканын баасы чыкпай, дыйкандардын эмгеги күйүп атат. Айрымдары үмүтүн үзүп, аштыгын текейден арзан баага берип жатса, башкалары дагы эле илгери үмүт менен тонналаган түшүмдү сактап турушат. Өкмөт өкүлдөрү картошканын баасы тууралуу азырынча жарытылуу деле кеп кылган жери жок. Көлдүк дыйкандардын абалын аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков билип келди.
Эм биз башында эсептеген 600 тонна деп эсептеп кийдик эле, азыр ким билет канча бар. Жакшы эле бар да.
Ак суу районунун Теплоключенко айылынын тургуну Ринат Ормокеев мындан 3 жыл мурун агасы өкө айыл четине картошка сактаган жай курган. Бул жайга дээрлик 700 тоннадай картошка батат. Учурда картошканын баасы чыкпай, айылдагы дыйкандардыкы жана өзүнүкү менен 600 тоннадай картошка сакталып турат.
Мына эмне деген чоң үмүт менен алдыга чоң максатты коюп элдер жыйнаган эле. Мына картошка ошо ойдон турат. Мына азыр акырындан айла жок салдырып баштап атышат элдер. Четинен элдер эми баягы ким колунан келишинче аракет кылып кетирип атышат да.
Ренат көп жылдан бери картошка айдап келет. Жылына 10 гектар жерде иштетип, таза кирешеси 2 миллион сомго чейин барган учурларда болгон. Былтыр аймактарды өнүктүрүү жылына карата дыйкандарга колдоо болот деген үмүт менен картошка айнатын дайырасы кеңейткенин, эми минтип эмгеги акталбай калганына кейип жатканын айтат.
Айыл өкмөттөгүлөр баягы эме кылат, баасын көтөрөлү деп аракетин кылып атышат да, бирок эми баягы негизи жалпысынан өкмөт колдобосо баягы карапайым эл эчтеке кыла албайт.
Жок, быйыл кичине көбөйтүлгөн болчу да, анткени баягы жыл башында 2018 жылдын башында аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланбады беле. Ошондо баягы элдин баары эле кичине чоң үмүт менен кээ бирөө мына могу үйрөндөр мисалы үчүн кымбат баада келген үйрөндөр да, аякта турган почти элдин көбүнүкү эле кымбат баада келген үйрөндөр, кредит алып үйрөнү алып сээп, баягы соляркасы да кымбат, жердин арендасы да кымбат, анан жанакы жерди семирткич амафос деген сыяктуу, карбамид деген сыяктуу дарылар да кымбат. Ошону баягы элдин чоң үмүтүн быйыл кызыл актаган жок да.
Ренат азырынча баанын көтөрүлөт деп картошканы кармап турган чагы. Жазга чейин абал өзгөрбөсө айла жок болгон баага сатам деп турат. Ушул эле айылдын дайыр тургуну Канат Арынбаев да айылдагы өзүнүн кашарынын жанына картошка сактагыч жай курган. Бул жайда азыр элдики жана өзүнүкү болуп 500 тонна картошка бар экен.
Күзүндө 7 сомдон 6 сомдон сатканбыз. Азыр мына данный момент бияка келип 4.50-5 дээри сурап атышат, бирок элдердин өзүнүн бул картошканын сепкен расход эле бир 7 сом 8 сом менен айланчудай экен. Анан биякта деген элдердин өзүнүн эмесин кетирген каражатын чыгара албай калышты элдер. Ошо эми мындан аркысы кандай болорун өзүбүз да бизге да табышмак болуп атат. Билбейм, муну эми көрөбүз го, эми күн жылып баратат, бирок чоң проблема болуп атат ушу. Эмне кылып, балким малга берелип калабы мунун баары, же такыр эле чыгарабызбы? Ошо азыр мына данный моментте ушунчасы, азыр мына 500 тонна аз кыймылдабай турат мына.
Арынбаевдин айтымында өткөн жылы картошка 16 сомдон, ал эми үрөндүктөлгөн картошкалар 22 сомдон сатылган. Быйыл анын жарым баасы да чыкпай жатат. Дыйкандар 2018 жылдын башында Өзбекстан менен келишим түзүп, картошканы экспорттоо жагын жолго коебуз деген өкмөттүн маалыматына ишенип, эми чыгымга учурап жатканын айтып жатышат.
Жазында биз ошо укканда ошо бул Өзбекстан менен договор кылабыз деген бир имиштерди уккан биздин айылдын тургундары. Анан ошого ишенип эле баягы мамлекет тараптан өткөрүлүп берилет экен ушундай деген имишти угуп алып, ошого карата эле баягы кредит алып элдер себийген да бул жерде картошканы. Анан эми ушундай болуп калды, баабыз дагы такыр төмөн болуп калды.
Ушул тапта Ысык Көл облусунда 150 миң тонна картошка сатылбай турат. Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү болсо, картошкага болгон баа жогорулап, четинен сатылып жатат деп ишендирүүдө.
Өткөн 2018 жылы Ысык Көл облусу боюнча жалпы 28 миң гектар аянтында картошка себилген. Жыйынтыгында 521 миң тонна өндүрдүк картошка.
Алынды.
Анын ичинен быйыл себилчү картошканын тоннажы боюнча 95 миң тоннага жакын себилет быйыл. Азыркы убакта сатыкка муктаж болуп турган картошканын көлөмү 150 миң тонна.
150 миң турат ага.
Да. Четинен кетип атат алар. Биз уже анализдеп атабыз уже бир 10 күндөн бери, жаңы жылдан кийин бул вопрос көтөрүлүп калбады. Биз 10 күн мурун анализ кылганда орточо баасы 4-5 сом болчу бул бүгүнкү баасы, оптовый баасы. Бүгүнкү күндө анализ кылдык, уже 6га чейин чыгып бер баасы. Күндөн күнгө кетип атат картошка, мындай турат сатылбай атат деген маселе жок,
деди өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүн аймактуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Максат Мусаев. Мусаев калган картошканы жакшы баада өткөрүштүн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү Казакстандын Алматы шаары менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдирди. Буга чейин дыйкандар картошка, жүгөрү, пияз, сарымсак сата албай жатканы белгилүү болгон. Былтыр күзүндө президент Сооронбай Жээнбеков айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашты кабыл алып, рынктын баасын алдын алуу, айыл чарба өндүрүмүн экспорттоо жетишсиз болуп жатканын сынга алган. Асим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстандын парламенти жылына 300 жакын мыйзам кабыл алып, анын көбүнө президент кол коюп колдонула баштайт. Бирок алардын мыйзам жазуу техникасына, стилистикасына жана лингвистикалык талаптарга ылайык жазылбай, кайсы тилде болбосун маанисин түшүнүү кыйын болгондуктан толук иштеп коомго сиңишине негизги бөгөт болууда. Кыргызстанда эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт? Мына ушул суроонун тегерегинде алдыдагы жарым сааттык программабызда түз эфирде Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда эмне үчүн Кыргызстанда мыйзамдар дегенде орус тилинде жазылып, анан мамлекеттик тилге которулат? Эмне үчүн орус тилинен мамлекеттик тилге которулган мыйзамдарды түшүнүү кыйын деген суроолордун тегерегинде талкуу болот. Бизден алыстабаңыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 25 январь. Кыргызстанда эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт? Эмне үчүн мыйзамдар дегенде орус тилинде жазылып, анан мамлекеттик тилге которулат? Эмне үчүн орус тилинен мамлекеттик тилге которулган мыйзамдарды түшүнүү кыйын болуп жатат? Азаттык радиосунун бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Бул талкуу алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга түз оодо сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Апрель окуясына айыпталып соттолгон Суталинов ден соолугуна байланыштуу абактан чыгышы мүмкүн. Жазаткор мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элена Сабатарова апрель окуясы боюнча абакта жаткан Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу документтер, дарыгерлердин бүтүмдөрү Лелин райондук сотуна өткөрүлүп берилген деп билдирди. Жакын күндөрү сот отурумдары башталат. Мыйзамга ылайык абакта жаткан жарандар катуу ооруга чалдыккан учурда сот аркылуу эркиндикке чыгууга укугу бар, бирок ал үчүн соттолгон жарандын ден соолугуна боюнча тийиштүү дарыгерлер диагноз бүтүм чыгарып берүүсү керек. Буга чейин Мурат Суталинов рак оорусуна чалдыгып, анынысы өтүшүп кеткени айтылган. Буга байланыштуу Суталиновдун туугандары документтерди чогултуп аракет кылып жатышат. Атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 2010-жылдагы апрель окуясына байланыштуу 20 жылга соттолгон. Ал Бишкектеги номер 47 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатат. АКШ Венесуэладагы катчылык боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынын өткөрүүнү демилгеледи. Венесуэладагы акыркы бир нече күндөрү нааразычылык акцияларында кеминде 16 киши каза болуп, 300 ашыгы камалды. Митингдин катышуучулары Николас Мадуронун режимине каршы чыгышты. Улуттук ассамблеянын башчысы Хуан Гуайда өзүн Венесуэланын утурумдук президентимин деп жарыялап, бийликти узурпация кылууну токтотоорун жарыя кылгандан кийин демонстрациялар башталган. Парламент башчысы АКШ, Канада жана бир катар латын америкалык мамлекеттер колдоп жатат. Ал эми Орусия Венесуэланын акыркы президенттик шайлоосунда жеңип чыккан Николас Мадуроны колдой турганын билдирди. Ага бейшембиде орус лидери Владимир Путин телефон чалып, Венесуэла эл аралык укуктарды нормасын бузган, сырттан кийлигишүүгө дуушар болуп жатат деген пикирин билдирди. Мадуро өзү АКШ бийлигин өлкөдө төңкөрүшкө аракет кылууда деп айыптады. Ички иштер министрлигинин ишкиликтүү кызматы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен биргеликте өткөргөн ыкчам иликтөө аракеттери негизинде 24 январь күнү Бишкек шаардык милициясынын аттуу кызматкери жана милициянын НУ жана ЖТУ аттуу мурда кызматкерлери 2.5 АКШ доллары суммасындагы пара менен кармалды. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Коррупцияга шектелип кармалгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери башталды. Кармалган милициянын мурда кызматкерлери пара талап кылуу жана алдамчылыкка шектелип издөөдө жүрүшкөн. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка да адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Маалыматка ылайык 22 январда башкы прокуратурага Бишкек шаарынын тургуну милиция кызматкерлери кылмыш ишин козгоону ишке ашырбоо үчүн 3000 АКШ долларын талап кылып жатат деген арыз менен кайрылган. Түркмөнстанда кышкы каникулда студенттердин жеке таксилерде жүрүүсүнө тыюу салынды. Түркмөнстанда жогорку окуу жайдын студенттери кышкы каникул маалында мамлекеттик ишканаларга таандык учактар, поезддер жана автобустар менен жүрүүгө милдеттендирилди. Бул тууралуу өлкөдөгү студенттердин ата энелери билдирип жатышат.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Назарыңыздарды эми арай көз чарай талкуусуна бурабыз. Түз эфирде Кыргызстанда эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт деген суроо талкууланат. Микрофондо Бүйкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын парламенти жылына 300 жакын мыйзам кабыл алып, анын көбүнө президент кол коюп, колдонула баштайт. Бирок алардын мыйзам жазуу техникасына, стилистикасына жана лингвистикалык талаптарга ылайык жазылбай, кайсы тилде болбосун маанисин түшүнүү кыйын болгондуктан, толук кандуу иштеп, коомго сиңишине негизги бөгөт болууда. Эмне үчүн Кыргызстанда мыйзамдар адегенде орус тилинде жазылып, анан мамлекеттик тилге которулат? Эмне үчүн орус тилинен мамлекеттик тилге которулат? Алган мыйзамдарды түшүнүү кыйын. Мына бүгүнкү арай көз чарай талкууда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга жогорку кеңештин котормо жана редакциялоо бөлүмүнүн башчысы Жумабек Мидиралиев, юстиция министрлигинин мыйзамдардын экспертизасы башкармалыгынын бөлүм башчысы Медер Сламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосунов катышат. Жумабек Мидиралиев бир аз кечигип жатат, бизге азыр кошулат болуш керек. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Алгачкы суроону Шарабидин сизге берсем, сиз мына сиз ар дайым сот процесстерине катышып, юридикалык билими жана тажрыйбасы жок адамдар менен иштешет эмессизби? Ошондо сиздин кардарларыңыз мыйзамдарды бир окуу менен түшүнүүсүнө жеңилби же оорбу? Деги эле мамлекеттик тилдеги мыйзамдарды түшүнүү оңойбу?
Деги эле мына саламатсыздарбы, эң биринчи мына айтып кеткениңиздей жөнөкөй адамдарга эмес, бизге юристтерге дагы бир окууда түшүнүү азыркы мыйзамдарды өтө кыйын. Анткени бардык мыйзамдар биринчи орус тилинде даярдалып туруп, андан кийин кыргыз тилине которулуп жатат. Которулганда булар сөзмө сөз которулуп туруп, өзүнүн маанисин толук бербей калган учурлар бар. Сөзүм кур болбош үчүн мен мыйзамга таянып туруп айтайын. Жарандык процессуалдык кодексинде 18-чи главада өндүрүштөн токтотуп туруу деп көрсөтүлөт. А 19-чи главасында өндүрүштөн токтотуу. Бул экөө бир эле сөз, бир эле маанин берет. Ал эми жасаган иши эки бөлөк маанини берет да. Мисалы үчүн токтотуп туруу деген бул приостановление. А токтотуу деген бул прекращение. А бизде кыргыз тилинде кыскартуу деген билгертип эле колдонуп келгенбиз биз юристтер. Биз аны сотто кыскартуу деп туруп айтсак, эгер орус тилдүү судья болгон болсо биздин ал сөзүбүздү түшүнбөйт да. Түшүнбөйт. Ал китепке карап гана, китептин сөзү менен гана эме кылат. Бирок мааниси бул экөө эки бөлөк маанини берет. Ошондуктан мындагы мына 15-чи статьяда кылмыш жаза кодексинин презумпция невиновности деп туруп орусча жазылат дагы, күнөөсүздүк кунары дейт. Кунары деген сөздү жөнөкөй адам эмес, мен юрист дагы түшүнө албайм да, бүгүнкү күнгө чейин эмне деген маанини берет ал кунары деген. Эгерде бирөө менен кунары деп сурап калчу болсо, мен дароо жооп бере албайм да. Китепти карап орусчасы менен кыргызчасын салыштыргандан кийин гана андан кийин жооп бере аламын.
Медер мырза, мына Кыргызстандын укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамынын норма чыгаруу техникасы жөнүндөгү 11-чи беренеси бар эмеспи? Ошол 11-чи беренесинде нормативдик укуктук актылар адабий тилдин юридикалык терминологиянын талаптарын сактоо менен жазылат. Эскирген, көп маани билдирген сөздөр, эпитеттер, метафоралар, кыскартылган сөздөр колдонулбайт деп жазылып турат. Бирок тилекке каршы көп мыйзамдар мындай болуп жазылбайт. Мисалы үчүн былтыр 22 ноябрда кабыл алынып кол коюлган ломбардтардын иши жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу жаңы мыйзамда эгерде займчи белгиленген мөөнөттө займды тындырбаса, ломбард бир айга тең келген жеңилдетилген мөөнөттүн ичинде күрөөгө коюлган мүлккө өндүрүп алууну багыттоого укуксуз деп жазылган экен. Мындан бир нерсени түшүнсө болобу? Мыйзамда мына ушундай сөздөр колдонуп, ушундай эч ким түшүнбөгөн деңгээлде жазылып эмне себеп?
Саламатсыңарбы радио угуучулар. Бул боюнча мындай деп айтып кетсем болот да, негизинен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн регламенти боюнча мыйзам долбоорлору эки тилде даярдалат. Мамлекеттик тилде жана расмий тилде. Ошол бирок айрым учурларда ошол долбоорлор макулдашууга жөнөтүлөт мамлекеттик органдарда. Ошондо же мамлекеттик тилде, же расмий тилде жиберилиши мүмкүн. Ошондо көбүнчө негизи ар кандай болуп калат. Ошол бир тилде келгенден кийин бүт баары макулдашылып иштеп чыккандан кийин анан кийин которулат да. Ошол учурда менин оюмча мамлекеттик органдар да айтат да, негизи министрликтер, мамлекеттик комитеттер, ал жерде атайын ушул лингвистиканы лингвистикалык экспертизаны жүргүзүү атайын бөлүмү жок да. Мисалы айта кетсек, юстиция министрлигинде бир чоң министрликте бир эле котормочубуз бар. Ошол биз кээде мамлекеттик тилде дагы даярдайбыз, мыйзамдолбонгон кээде расмий тилде даярдайбыз. Анан ошондо кыргыз мамлекеттик тилге которгондо ошол котормочубузга беребиз да. Айрым мамлекеттик кызматкерлер бар, мамлекеттик тилди дагы расмий тилди дагы тең алып кеткен кызматкерлер бизде көп.
Эмне үчүн расмий тилде жазылат, эмне үчүн адегенде эле мамлекеттик тилде жазылбайт? Бул кандай себеп буга?
Эми жеке өзүмдүн оюмду айтсам, союздан бери келаткан бул көрүнүш болуш керек.
Кыргызстан эгемендик алганына 30 жылга жакындап калды.
Туура. Жогорку окуу жайларда көбүнчө расмий тилде жүргүзүлөт. Көбүнчө учурда өзгөчө юридикалык кесиптерди даярдаганда ушундай расмий тилде даярдалат.
Демек юрист адистерди даярдаган окуу жайларда ушу мыйзам жазууга үйрөткөн атайын адистерди, кесипкөй адистерди мамлекеттик тилде даярдоо зарылдыгы бышып жетилди деген ойдосузбу?
Менин оюмча ошондой. Өзгөчө айтсак, юридикалык академия бар. Менин билишимче алар мамлекеттик тилде даярдашат. Расмий тилде даярдаган бөлүмдөр бар жана расмий тилде даярдагандар бар да.
Бизге жогорку кеңештин өкүлү Жумабек мырза кечигип келаттым дедили, бирок кечигип жатат окшойт. Шарабин мырза, сиз сөздү уланта берсеңиз, мына мыйзамдар менен ар дайым иштеген адам катары айтсаңыз, мыйзамдын тили жатык, анан катардагы ар бир адам түшүнгөндөй болуп жазылышы керек да, бирок катардагы адам эмес, мындай сиздей кесипкөй адам түшүнбөгөн тилде жазылып жатышына эмне себеп деген ойдосуз?
Анткени мен ушундай түшүнүп калдым.
Жакыныраак коюңуз.
Мен ушундай түшүнүп калдым, мына жазык процессуалдык кодексин талкуулаган учурда, мына жаңы мыйзамдарды кабыл алгандан кийин ошого мени эки жолу талкууга чакырышты да. Талкууга барып туруп, ал ошол жерде жогорку кеңештен, өкмөттүн аппаратынан, президенттик аппараттан, баардык мамлекеттик органдардан катышып, бейөкмөт өкүлдөрү катышты, Рита Карасартовалар катышты. Дээрлик 80% орус тилдүү адамдар катышты да. Талкуулардын баардыгы орус тилинде жүрдү. Мен кыргыз тилинде аларга түшүндүрүп айтсам, алар менин айткан сөзүмдү дагы түшүнүшкөн жок да. Ошондуктан мен келтирген кемчиликтер, мал мыйзамда болбойт, биз мына катышып жүрөбүз. Мен ушул эле эмес маселени ошол жерде да айттым да. Силер кайта кайта эле токтотуу дегени мен айтып атасыңар. Бир эле маани, экинчиси кыскартуу болуш керек. Токтотуу деген бул убактынча токтотуп турат. А кыскартуу деген ал бүтүндөй кыскартылат.
Биротоло
токтотулат. Бунун экөөнүн эки мааниси, мисалы үчүн биз сотто барып айтканыбызда судьялар көп учурда түшүнбөй биздин берген өтүнүчтөрүбүздү туура эмес чечип коюшат. Мына ошондуктан мыйзамдын аткарылышы, мыйзамдын көз карашы эки бөлөк болуп калыптат деп айтсам, аны ошондой эле түшүнбөй, мына ошол эле ойдон азыркы мыйзамда деле ошондой болуп калып калыптат да.
Медир мырза, ушул жогоруда биз атап атыкпы укуктук ченемдик актылар жөнүндөгү мыйзамда мыйзамдар логикалык жактан тизмеленип техникалык талаптарга ылайык жазылат деп талап жазылып турат да. Тилекке каршы мына ушул талаптын дагы аткарылбаганы ушул бир тилден экинчи тилге которулганда таптакыр түшүнүксүз абалга келип жатат окшойт го. Демек мыйзам долбоорлору даярдалып жатканда экспертизадан жакшылап өткөрүлүп, жакшылап көз мөлдөнбөйт го деген божомолго, күмөнгө негиз барбы?
Бул жерден айта кетиш керек, ушул юридикалык билим негизинен батыштан келген да. Батыштан Россияга келген. Мисалы айтсак, Россиянын мыйзамдары ушул Россия империясында Романо-германская правовая система деп коет да. Ошол мыйзамдарынан көпчүлүк көчүрүлүп, ошол жактан көбүнчө алынган да. Анын өздөрүндөгү айрым ошол жергиликтүү өзгөчөлүктөрү кошуп даярдалган мыйзамдар да. Анан Кыргызстанда ошол мыйзамдарыбыз көп учурда ООЗ 2 болчу да, мыйзам десек эми адат системасы деп коет да. Ошол биз жазуу жүзүндө ушул мыйзамдарды жаза баштаганда ушул бир кылымдан ашык эле болду да. Анан биз дагы азыркы учурда ушул мурдагы эле боюнча келатабыз да, анан ушул бизде юридикалык именно терминдер ушул туруктуу мындай сиңирилет элек да азырынчачы. Мисалы
унтуп айтууга негиз жокко дейм, себеби Кыргызстан өзүнүн мамлекет катары мурда СССР доорунда деле ага чейин деле мамлекет катары жашап өзлөрүнүн жанагы адат системасын колдонгон дейбизби, бийлери бар болчу, даткалары бар болчу, ушул маселелерди чече турган мындай түшүнүк менин оюмча кыргыздын коомдук аң сезимине эбак эле калыптанган. Бул азыркы эле адистердин же болсо ошол иштеген адистердин жоопкерчиликсиздигинен болуп жатат деген ой бар да, буга каршысызбы?
Мен мындай деп ойлобоймун, анткени биз лингвистика илимдери боюнча болбогондун себеби да, биз юридикалык терминдерди колдонобуз да. А юридикалык терминдерди мисалы орус расмий тилде болобу же мамлекет тилде болобу, ошону илимий негизде бир калыптанган эмес да. Мен бир агайым бар, Кыргыз Россия Славян университетинде Алик Асаналиевич деген, мен окуп жүргөн кезде эле ошол айтчу, биз кыргыз болгондуктан кыргыз тилди колдонушубуз керек деп, ушул мен жүрөгүмө бир эме коюп койгон да. Ошондон бери мен мектепте орус тилде окуган менен ошол университетте орус расмий тилде окуган менен мен ушул мамлекеттик тилди биринчи эмеге биринчи кезекке даражага койгом дагы. Ошол бирок мен эки тилди тең алып кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар, ошону колдонуп жүрөм.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз Кыргызстанда эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга юстиция министрлигинин мыйзамдардын экспертизасы башкармалыгынын бөлүм башчысы Медер Сламкулов жана адвокат Шарабидин Токтосунов катышып жатат. Бул маселе боюнча сизде бир суроо же пикир болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Медер мырза, дагы бир көйгөй бар да, сиз өзүңүз эле азыр эле айтып кеттиңиз. Кыргызстанда мыйзам жазууда улуттук менталитет, көз караш, түшүнүк эске алынбай, башка өлкөлөрдө жазылган мыйзамдарды толук бойдон которуп туруп эле көчүрүп алуу адаты бар да. Бул көрүнүштү токтотуу зарылго дейм. Эгер ушул көрүнүш токтотулса, анда жанагы сиз өзүңүз айткандай улуттук менталитет менен түшүнө турган мыйзамдар жазылат эле. Ошо мыйзамдардын тили дагы ар бир катардагы жөнөкөй кыргыз түшүнө тургандай болуп жазылат эле да. Ушуну токтотушун эмне кылыш керек?
Толук көчүрүлөт дегенден мен алысмын ушундай ойдон. Бирок менин оюмча жогорку окуу жайларда жалаң мамлекеттик тилде окутуу жүргүзсө, мен оюмча ушул оңолот деп ишенем. Бирок азыркы учурда дагы мамлекеттик кызматкерлерге ушундай окутуу жүргүзсө да болот деп ойлойм. Мына жакында эле биз ушул мамлекеттик тил экзамен дейбизби, тестирование, тест түрүндө өткөнбүз. Анан юстиция министрлигинин кызматкерлеринин баардыгы тең өттү. Эми ар кандай деңгээлдерде тапшырылды. Ошондо мен ойлойм, бул оңолот деп мен терең ишенем. Себеби дегенде кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин кыргыз тилин биз ардакташыбыз керек.
Сиз мыйзамдар башка өлкөлөрдө жазылган мыйзамдар толук бойдон көчүрүлүп алат деген менин көз карашыма каршы болдуңуз. Мен жогорку кеңеште иштегем, ошол жерде кээ бир мыйзамдарда Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы деп жазылып жүргөн кээ бир мыйзамдарды оңдогон учурларга күбө болгон да.
Учурлар бар.
Шарабидин мырза, кандай дейсиз, мына парламентте азыр талаш жаратып жаткан беш кодекс боюнча талкуу болду. Мына ошондо эксперт Гүлмира Мамыткеримова кодекстер жазылып жатканда анан парламентте талкууланып жатканда депутаттар эксперттер менен иштешкен жок, эксперттердин оюн уккан жок деп билдирди да. Ушундан улам ар бир мыйзам даярдалып жатканда ошол мыйзам элдин калың катмарына сиңеби, иштейби деп алдын ала мындай иликтөө, талдоо зарылго дейм. Сизди адистерди ушундай талкууларга чакырышабы? Эгер чакырбаса деле өз пикириңерди билдирүүгө даярсыздарбы? Өзүңөр кызыктырасыздарбы?
Албетте биз кызыгабыз. Мени ушул эмелерде эки жолу чакырды. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Себеби мыйзамдар баардыгы орус тилинде даярдалып калып атат да. Эгерде мамлекеттик тилде даярдалса бүгүнкүдөй мүчүлүштөр болбойт эле. Анткени бүт эле баардыгы биринчи орус тилинде даярдалып алып, анан кыргыз тилинде. Мына жаңы кодекстерди карап көрсөңүздөр, бузуу кодекси деп турат да.
Бузуулар.
Бузуулар кодекси. Бул эмне бузуулар
деген? Эмнени бузуулар жөнүндө эч жазылган? А эмнени бузулат?
Предмети жок. Бузуу бир ар кандай эгерде орусчасына түзмө-түз которо турган болсоң, ал нарушение деген сөздү бербейт да. Разрушение деген сөздү берип атат. Бул дагы мынабул орус тилинен даярдалып туруп кыргыз тилине өткөн. Экинчи
кечиресиз, азыр бизде угарман бар экен, угуп ала алан пикирин, андан кийин улантабыз. Угуп атабыз сизди.
Саламатсызбы, мен Сокуловтан Бекмен. Мен үн кошум мындай деген сөздөрдү кошум келип атат. Орус тилинде окутуш керек эме, кыргыз тилинде окутуш керек балдарды деп атат. Баягы юридический академия, тиги юридикалык саат. Ал эми баардык эле бүткөн юристтер кыргызстан деле иштебейт да. Бул эл аралык тил болуп аткандан кийин орус тилинде эле окуткан дурус деп эсептейм. Анан баардык эле Россияга, аяк жака кетип атат. Ал эми бул жердеги мамлекетте иштеген юристтерге кыргыз тилин отдельный, бул мамлекет тилде эмес, эме мамлекет тилде жүргүзсө деген ойдомун.
Кандай дейсиз, Медер мырза? Орус тилинде окутуп, анан кийин кыргыз тилинде иштешүү адистерди өзгөчө, өзүнчө даярдоо зарыл деген оюн билдирди угарман.
Рахмат угарманын сурооңузга. Бул жерде бир бөлүктө ушундай туура болуш керек. Себеби жалаң кыргыз мамлекетинде иштегенде мамлекет тилде окутса мүмкүн. Эгерде эл аралык уюмдарда иштейбиз десе, менин оюмча мамлекеттик тилди дагы расмий тилди дагы тең алып кетсе деп мен туура деп ойлоймун.
Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы, радиоңуздон кичине алыс туруп угуп алсаңыз, сүйлөсөңүз.
Макул, рахмат. Мооки, биз кириллицадан кетмейинче эч качан тиги тилибиз өнүкпөйт, өспөйт да. Анан бизге жанагы тил комиссиясынын кереги барбы, жокпу? Анан жанагы депутаттарга жана түкүргөнгө штраф салбай, ошо депутаттарга жана орусча сүйлөгөн үчүн штраф салыш керек да ошолорго. Биринчи ошолордон башташ керек. Биздин чиновниктердин баардыгы эле тиги орусча сүйлөшөт. Же орусча билбейт, же кыргызча билбейт. Анан жанагы официальный язва кылып эмени киргизиш керек. Англис тилде киргизиш керек. Антпесе биз артта калабыз. Могу тиги кыргыз тили менен күрөшүп отуруп, өспөй атабыз, өнүкпөй атабыз. Бул жанагы чет элдик жана НПОлор тиги булар жана азиатский банк, европейский банктардын эмеси менен закондорду кабыл алып атабыз. Анан орусча жазып атышат булар. Ошон үчүн биз жана англис тили менен Индиядагыдай ошол багытта өсүшүбүз керек. Антпесе тиги өспөйбүз, өнүкпөйбүз.
Рахмат.
Кыргыз тили кимге керек болсо үйрөнөт. Үйрөнбөсө тиги заставить этип кереги жок.
Рахмат. Шарабидин мырза, сиз ойдулап кетсеңиз.
Азыркы айткан сөзгө, эгерде мен биринчи мурдагы суроого жооп берейин эле. Орус тилинде окуш керек, анан международный мынау эл аралык жерлерде иштеш керек дейт. Ар бир юридикалык окуу жайларында өзүнүн факультети бар, международный ушул эл аралык иштер мамилелер боюнча бар. Анын калган эмелери, эгер кыргыз мамлекети болгондон кийин кыргыз тилин өнүктүрмөй сайын мамлекет өзүнүн ордун таба албайт. Ошондуктан биринчи кезекте кыргыз тилинде окуулар болуш керек. Албетте 100% эле баардыгы кыргыз тилинде деген эмес. Анын мен Казакстанда окуганмын. Казакстанда окуп ушул Караганда милициянын жогорку мектебин аяктаганымда ошол эле учурда казак группалары болчу. Ар бир эки группа казак группасы болчу. Калганы орус группалар. Ушундай кылып туруп бөлүш керек. ар бир окуу жайларында ушундай кыргыз тилдүү окуу жайларын киргизиш керек.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы, Каныбек Кан шаарынан. Бүгүн анайым, кодекстерди карап атканда жогорку кеңеште жана эксперттер жалаң орусча жооп турат да кыргыз кыздарычы. Шарабидин мырза жана мисал жакшы келтирди. Жана кыздар чогулуп отуруп, баардык орусча талкуулап атты, мен гана кыргызча сүйлөп аттым депчи. Жоопкерчилик жок. Мыйзамда сөзсүз түрдө эң биринчи ретте кыргыз тилинде жазылыш керек. Ошондо биз бир нече жылда биз бул маселени чечебиз. Сөзсүз түрдө кыргыз тилинде мыйзам жазылыш керек деп талап коюш керек.
Рахмат. Медер мырза, мына юридика факультетинде мыйзам жазуунун техникасы дагы окутулчу мурда. Бирок мыйзам жазууга адистешкен кадрлар өзүңүз айткандай жок койсо болуп жатат. Эмне үчүн министрликтерде, парламентте мыйзамдарды талапка жооп бергендей деңгээлде даярдоочу кесипкөй адистерди тарбиялоого, калыптандырууга көңүл бурулбай жатат?
Негизи мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу өтө мындай татаал жумуш. Аны ой жүгүртүү негизинен кыйын да. Ушул мисалы мамлекеттик кызматкер жаңы эле окуу жайды бүтүп мамлекеттик кызматка келсе, аны ушул изин ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга дароо иштеп кете албайт. Аны практика жүзүндө иштеп чыгып кесипкөй кызмат кесиптештер менен биргеликте иштеп ошо мынтип анан калыптанат.
Ал жакшы. Мына мисалы үчүн акыркы эле чуулган жараткан беш кодексти алалы. Ушул кыргыз тилин жоюу үчүн жазылгандай кээ бир сөздөр бар экен да. Мисалы үчүн жоруктар деген сөздөр баардык жерде көптүктүр менен жазылган. Кыргыз тилинде көптүктүр жөн салда эле колдонула бербейт. Айрыкча башында сан айтылган учурда бир эле жекелик санда колдонулат. Мыйзам долбоору даярдалып жатканда эмне үчүн орус тилинин нормаларын кыргыз тилине күчтөп киргизип жатасыздар? Эмне үчүн кыргыз тилчи филологтор менен иштешпей жатасыздар?
Бул боюнча айта кетсем, жогорку кеңеште канцеляриясында, жогорку кеңештин аппаратында атайын лингвистикалык экспертиза жүргүзүүчү бөлүм бар. Балким ал боюнча мен жооп бере албайм, бирок негизинен ушундай иш алып барылат да.
Бирок мыйзам чыгаруу укугу көпчүлүк учурда өкмөткө берилген, өкмөттөгүлөр даярдайт. Ошол сиздердин юстиция министрлигинен экспертизадан өтөт, туурабы? Эми мыйзамдарды адегенде мамлекеттик тилде жазылып, андан кийин башка тилдерге которулуш үчүн алдын ала эл түшүнө турган, колдоно турган мыйзамдарды жазуу үчүн өкмөт, парламент деңгээлинде кандай чукул чараларды көрүү керек? Шарабеди мырза,
эми чукул баардык эле жерде ушул кыргыз тилин өнүктүрүү деген тема жүрүш керек. Мамлекеттик тил бул. Мисалы үчүн мына азыркы жаңы кодекстерде пробация деген сөздү жазышты да. Пробация дегенди азыр көрсөң юристтер деле түшүнбөйт. Окуп алып туруп анан кийин эки жагын окуп анан кийин эме болуп атат. Ошондуктан азыр кыргыз тилинде мыйзамдар биринчи даярдалыш керек. Биздин мыйзамдар эмне үчүн ушундай орус тилинде Бишкектин тегерегинде эле кабыл алынып атат да. Мына бул айылкы Нарынга, Баткенге, Таласка, ошол жактарга барып туруп талкуулаш керек. Ошондо ал жердегилер орус тилинде талкуулабайт, анын кыргыз тилинде талкуулайт. Ошондо алар өзүнүн ой пикирлерин айтат. Ошондо мыйзамдар кыргыз тилинде элге түшүнүктүү болуп жаралат деп ойлойм да.
Медер мырза, сиз кандай ойдосуз?
Мен оюмча мамлекеттик кызматкер, ар бир мамлекеттик кызматкер мамлекеттик тилди дагы, расмий тилди дагы тең алып кетиш керек деп эсептейм мен. Ошондуктан ушул өзүнөн баштап окуп өзүнө талап койсо, ошондо мен оюмча жылат деп ойлоймун. Анан дагы сиз айта кеттиңиз, мыйзамдын долбоорлору бир гана юстиция министрлиги эмес, баардык мамлекеттик органдар иштеп чыгышат. Юстиция министрлигинин бир гана экспертизадан
өтөт. Ал
мыйзам, башка мыйзамдарга шайкештигин карап экспертиза жүргүзөбүз. Ал эми лингвистикалык жактан андай атайын бөлүмдөр бар.
Жогорку кеңеште.
Жогорку кеңеште, өкмөттүн аппаратында, президенттин аппаратынын администрациясында бар да. Юстиция министрлигинде, балким башка мамлекеттик органдарда атайын лингвистика экспертиза жүргүзүү үчүн бөлүм жок.
Тилекке каршы мына ушул суроолорго жооп бериш үчүн жогорку кеңештин котормо жана редакциялоо бөлүмүнүн башчысы Жумабек Медарелиевди чакырганбыз бүгүнкү талкууга. Ал мынакей азыр кирип келатам дегендейден биздин студиябызга келип жеткен жок. Демек бул жерден дагы кандайдыр бир жооп бергиси келбеген суроолор болсо керек деген биз ойдобузда. Демек бул маселеге келгенде жалпы коом мыйзамдардын иштеши үчүн, коом үчүн иштешин, мамлекет үчүн иштеш үчүн эңириде коомдун менталитетине жараша, түшүнүгүнө жараша мыйзамдарды даярдоо керек экен да. Демек ал үчүн Кыргызстанда кыргыз коомуна сиңе турган, мамлекеттик тилде жазыла турган адистерди тарбиялоо, анан жазылган мыйзамдарды кабыл алуудан мурун адис тилчи юристтердин талдоосунан өткөрүү зарыл экен да. Демек ушул ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Сиздердин келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз анда Кыргызстанда эмне үчүн мыйзамдар мамлекеттик тилде жазылбайт деген суроого жооп издедик. Талкууга Юстиция министрлигинин мыйзамдардын экспертизасы башкармалыгынын бөлүм башчысы Медер Исламкулов жана адвокат Шарабинов Токтосунов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.